Že dobré ráno. Že Mirko spomínal prasiatka a psíkov. Ja hovorím, že to je všetko Božie stvorenie, takže to je úplne v poriadku. A horšie, ak by sme sa my k ním prirovnávali navzájom. Ja som, keď som vlastne vedel, že budem hovoriť o tomto texte, tak som najprv bol veľmi, veľmi rád, lebo je to niečo, o čom rád hovorím. Ale čím viac som to potom čítal a študoval a zamýšľal som sa nad tým, tak tým to bolo horšie, lebo som stále mal z toho väčší rešpekt. A téma je súdenie. Neviem, či niekto z vás bol na súde niekedy. Možno áno. Ak nie, tak možno ste tí šťastnejší. Ale súd nie je veľmi príjemná miestnosť a záležitosť, keď niekto musí ísť na súd. Ale čo je pre súd úplne typické, je to, že očakávame, že vyriekne nejakú pravdu. Že keď dvaja sa hádajú, že ty si mi ukradol mobil a ten druhý hovorí, že neukradol, tak keď sa dostanú niekde pred sudcu, tak ten sudca by mal rozhodnúť, že ako to teda bolo. Či mu ukradol ten mobil, má ho vrátiť alebo zaplatiť, alebo ho neukradol a v podstate je to vybavené. Je tam niekto, kto jednoducho má nájsť tú pravdu. Žiaľ, veľakrát sa stáva, že aj tú pravdu nenájde a potom vznikne niečo také, čomu sa hovorí justičný omyl. Respektíve povie, že ukradol a on ho v skutočnosti neukradol. No ale keď sa tak súd vyjadril, tak to tak je a platí to ako fakt. A samozrejme sú tam nejaké opravné prostriedky, môžete sa odvolať na vyššiu inštanciu a tak ďalej, ale potom je tam niekde nejaký najvyšší súd, ktorý jednoducho rozhodne, ako to naozaj je. Ako sa to berie, že to je. Ale v skutočnosti to byť tak nemusí. To je na tom najhoršie. A čo je ešte horšie, tak v krajinách, ako je aj napríklad naša, sa často stáva, že súd nerozhodne, pretože nemá dostatok dôkazov. Aj tam, kde je to každému zrejme, ako to v skutočnosti je, že niekto niečo naozaj ukradol, tak proste súd povie, že nemôže rozhodnúť pre nedostatok dôkazov. Takže toto je téma taká veľmi niekedy ťažká pre ľudí, ktorí sa nepohybujú v tejto oblasti súdenia a rozsudkov a posudzovania, odsudzovania, rozsudzovania. Dobre, ale chcem najprv prečítať ten text. Matúš 7, 1, 6. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadaš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno. Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom prehliadneš, aby si mohol bratovi vybrať smietku z oka. Čo je sveté, nedávajte psom, ani svoje perly nehačte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. V celej tejto kázni na vrchu Pán Ježiš tam má veľa rôznych tém. A niektoré z nich sú také ako keby pozbudzujúce, že no, bolo by super, keby ste boli takýto, tie blahoslavenstvá. Sú tam potom nejaké také rady, ale potom je tam niekoľko miest, kde Pán Ježiš sa veľmi kategoricky proti niečomu stavia a hovorí, toto nerobte, lebo je to zlé, proste tomu sa vyhnite, to nerobte. A jedna z tých miest je aj toto nesúďte. A je to veľmi, veľmi kategoricky postavené, dokonca na konci aj vlastne Pán Ježiš hovorí, že pokrytec, kto to robí inak, ako ja to hovorím, je to pokrytec. To je jedna z najväčších nadávok v židovstve, alebo nadávok, hej, je to slušné slovo, ale proste je to veľmi tvrdé označenie pre niekoho, veľmi expresívne. A zrejme je to teda veľmi dôležité, môžeme predpokladať. A Čo z tohto textu vidíme je to, že Pán Ježiš tam zdôrazňuje zákon sejby a žatvy, o ktorom veľmi často hovorí v evanjeliách. Čokoľvek človek rozsieva, to bude aj žať. Hej, čiže akým súdom ty budeš súdiť, takým bude Boh teba súdiť. Ako ty, tak aj Boh tebe. Pán Ježiš veľakrát hovorí o láske, o milosti, ale tu hovorí veľmi kategoricky o tom, že ak toto budeš robiť, vráti sa ti to. Takže poďme porozmýšľať a ešte jednu vec možno. Opakuje sa to takisto v Evanjeliu podľa Lukáša, čiže je to niečo, o čom Pán Ježiš veľmi jasne a otvorene hovoril a zjavne nie raz, pretože tie veci sa potom v písme objavujú veľmi jasne. Takže poďme skúsiť rozmýšľať nad tým, čo to je a prečo to vlastne Pán Ježiš tak kategoricky, jasne, otvorene hovoril. Ja som sa o to modlil, keď som sa pripravoval na túto kázeň, že čo vlastne tým Pán Ježiš chcel povedať? A čo chce nám povedať cez tento text? Pretože asi málo kto z nás je profesionálny sudca a asi toto nie je práve o justícii a súdnom systéme, ale je to o nás, o každodennom živote každého z nás. Ak to Pán Ježiš takto jasne hovorí, tak zrejme je to niečo, čo sa nás dotýka veľmi jasne, s čím máme problém každý deň, každý v našom živote. To slovo súdiť znamená vlastne posúdiť niečo, zaujať postoj k niečomu, má viac významov. Jeden je posúdiť, zaujať postoj k niečomu, ale takisto je to vysloviť rozsudok alebo nejakú kritiku. Vysloviť proste, ako to je, nejakú pravdu o niečom alebo moje presvedčenie o pravde. A nejaký rozsudok o inom človeku. Takisto súdiť znamená pomôcť k uplatneniu práva. Hej, keď niekto nemá svoje právo zaručené a niekto mu pomôže, tak vlastne ako keby súdi podľa Biblie. A takisto udávať smer. Hej, to je viac významov tohto slova. A druhá vec, o ktorej tam Pán Ježiš hovorí, je konanie na základe tohto súdenia. Ja posúdim, že niekto má v oku smietku a ide mu ju vybrať. A toto konanie, toto vyberanie smietky z oka podľa Biblie, podľa slov Pána Ježiša, vlastne nie je v princípe zlé. Problém je, ak je za ním zlý pokrytecký postoj. Čo je to pokrytecký postoj? Pokrytec je vlastne človek, ktorý sa tvári, že chce dobre, ale zároveň má zlé motívy a zlé konanie za tým. Hej, čiže človek, ktorý sa tvári, že chce to najlepšie, ale zároveň nechce v skutočnosti to najlepšie. Čiže, opäť, vyberanie smietky nie je zlé, ale niečo iné je zlé, ten postoj za tým. Čiže, prečo to Pán Ježiš zdôrazňoval, o čo mu išlo? Vieme, že Pán Ježiš sám veľmi často súdil. Hej, všimli ste si to, že on súdil? Je napísané, že on videl srdce človeka, nie ako ľudia. Hej, on naozaj videl, čo má ten človek na srdci, aký je jeho motív, čo je za jeho konaním. On videl cez toho človeka, ako keď vidíte, neviem, či ste videli niekedy také zariadenie, ktoré má priehľadný obal. A sú tam nejaké kolieska vnútri, sa to tak točí, nejaké prevody, nejaké možno gumičky. Všetko to tam behá. A keď to je niekde schované, neviditeľné, tak ani neviete, že tak, čo také zariadenie všetko robí, ale keď je to priesvitné, tak vidíte, ako to tam všetko behá, čo na seba nadväzuje. Keď si otvoríte kapotu na svojom aute a máte zapnutý motor, tak dnes už veľa nevidíte, ale keď by ste to všetko odkrytovali, tak vidíte, ako tam behajú tie remene a kolieska a všeličo. A takto Pán Ježiš videl nás ľudí. Videl, ako to v nás funguje, ako to v nás behá. Aké kolieska sa za kými spájajú a kde, na čo nadväzuje a čo poháňa čo. Hej? Skúste si to predstaviť. Takto nás videl. Pre mňa dosť nepríjemná predstava, teda keby ma takto niekto videl z ľudí, hej, že každý môj motív, keby videl a moju myšlienku skrytú, ale Pán Ježiš to takto videl. A na základe toho on súdil. A hovoril, trebárs farizejov, veľmi tvrdo súdil. A vlastne on mohol posúdiť aj vydať rozsudok. Aký bol jeho rozsudok nad ľuďmi často? Hej? Sú tam také tri druhy, ako som ja našiel. Vie niekto, aké boli jeho rozsudky? No, choď a nehreš viac. Čiže odpustenie, milosť. Hej, veľmi typicky je tá žena hriešnica, ktorú mu priviedli s jasným rozsudkom. Hej, priviedli ju a im to bolo jasné, čo s ňou urobiť. To ako bolo nesporné, bez debaty. Okamžite. Ukameňovať. Priviedli ju k Ježišovi, povedali, aby ho pokúšali. Hej, oni chceli vyskúšať. No počkaj, čak uvidíme, či sa tak vyzná v tom našom práve. Hej. A čo povedal Ježiš? Aký bol jeho rozsudok? Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Bum. Kamene začali lietať, že? To bol Ježišov rozsudok, milosť. A veľmi veľakrát v Biblii vidíme toto, že ľudia prišli, ktorí boli špinaví, hriešni. Zacheus, Samaritánka pri studni. Možno by sme našli 10-15 takých príkladov. A on im povedal, nehovorilo ich hriechu. Všimnite si, nikde nehovorilo ich hriechu. Iba u tých, ktorí boli príliš ako keby sebaistí, hej, ako Samaritánka pri studni. Ale Zacheovi nehovorilo jeho hriechu. Zacheus stál a povedal, čo som ukradol, vrátim štvornásobne. Prečo? Hovorí mu to Ježiš. Zacheus, ale ty si veľa ukradol. Nie. Poď, budem večerať v tvojom dome. Chcem byť s tebou. Čiže milosť. Jedna vec. Druhá vec, nejaký ďalší ešte rozsudok, alebo niečo, ako on zareagoval na ľudí. No, veľmi dobre. Čiže to bolo čo? Ako by sme to povedali? Také napomenutie, hej? Také veľmi dôrazné napomenutie teda. Ale veľakrát proste napomínal ľudí, že proste nerobte toto. Keď toto robíte, je to zlé preto a preto. Hej, ja to nebudem teraz citovať, lebo by to bolo strašne veľa, boli by sme tu do 12. Ale vlastne napomenutie veľakrát. A tretí spôsob, oddelenie sa. Hej? Ak nebudete veriť vo mňa, nikdy nemáte večný život. Hej? Ak poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. A ak nie, a tak ďalej. Ak neveríte vo mňa, nemáte podiel. Hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže oddelenie sa. Čiže to boli tri také typy rozsudkov, ktoré pán Ježiš robil. Keď už sme pri tom, tak vlastne táto jedna vec, rozsudok, nad niekým, vôbec nie je niečo, čo nám patrí. Pretože rozsudok naozaj patrí Bohu. Nehovorím teraz o materiálnych veciach, o tom, či niekto ukradol mobil alebo nie, to samozrejme na to je nejaké súdnictvo, aby to riešilo. Ale teraz hovorím rozsudok o ľuďoch. Aby my sme vynášali rozsudky nad niekým, ten urobil toto, tak toto bude s ním, hej, alebo tento nebude spasený, alebo ja neviem čo. Ľudia dokážu povedať, to je niečo, čo nám naozaj nepatrí do úst ani do srdca. To je niečo, čo patrí Bohu. Jediný rozsudok, ktorý my môžeme z Božej milosti dávať nad ľuďmi, to je práve milosť. To je to, že im prinášame Božiu milosť a aj našu milosť. To, že aj keď hrešili, aj keď niečo nám urobili napríklad, aj keď niečo sa im nepodarilo, že ich máme ďalej radi. A že ich prijímame ako takých. A budem o tom ešte ďalej hovoriť, ako to môžeme urobiť. Dobre, OK, rozsudok nie, ale teda posúdiť môžeme, nemôžeme, ako, čo, kedy. Vyjadriť postoj, hovorili sme, že posúdiť to je zaujať postoj nejaký. Môžeme vyjadriť postoj, ale ako? Keď sa nad tým zamýšľame, musíme si uvedomiť, že my sme ľudia, nie sme Boh. Hej, pán Ježiš, ak som hovoril, videl to celé v priesvitnom obale. Videl ľudí v priesvitnom obale a videl, čo v nich prebieha. Ale my sme ľudia, to znamená, čo my vidíme. Vidíme udalosti a vonkajšie prejavy. Nevidíme do človeka. A všetko, čo my môžeme získať, náš postoj, si môžeme vytvoriť z povrchného pozorovania tých druhých. Prípadne ešte sa ich môžeme opýtať, čo teda akože nie je u každého bežné. Je veľa ľudí, ktorí sa ani neopýtajú a už vedia. Ale sú aj takí, čo sa opýtajú a samozrejme týmto si tvoríme naše postoje. Čo znamená, že naše postoje sú obmedzené, sú limitované tým našim vnímaním. Sú obmedzené tým, že naozaj vidíme iba na povrchu a nevidíme do hĺbky. Tí, ktorí máte deti, malé deti, alebo ste malí, tak určite sa vám veľakrát stalo, že ste boli niekde s deťmi a tie vaše deti niečo vystrájali, proste niečo robili a boli tam ľudia, ktorí vedeli. Vedeli, ako to má byť, vedeli, ako sa deti majú správať, aj vedeli, čo vy by ste mali urobiť a proste vedeli všetko. Hej? A samozrejme, že deti sa niekedy správajú nepríjemne a zlé, hej? Ale to povrchné pozorovanie iných ľudí je niekedy až smiešné, ako je obmedzené. Pretože oni nevedia, čo vy viete. Hej? A aj my vieme len niečo o našich deťoch a nevedia už vôbec, čo tie deti, ako sa cítia, čo prežívajú. To, že dieťa vystrája a že sa možno hodí o zem a že vrieska, môže byť za tým všeličo. Môže byť za tým, že možno v noci zvracalo a nespalo poriadne. Hej? Môže za tým byť proste veľa faktorov, ktoré nevidno. Choroba. Hej? Sú deti, ktoré keď si dajú veľa sladkosti, tak sú ako pingpongová loptička. Hej? My máme tiež jedno také dieťa. Sú deti, ktoré proste niečo zažili a 2-3 dní sa z toho nevedia dostať. Môže tam byť ich minulosť, ich temperament, ich obmedzenia, ich porucha niečom. Hej? Ale to všetko tí ľudia nevidia. Oni vidia povrch, oni vidia dieťa, ktoré vystrája, hádže sa o zem a my sme sa na tom niekedy až smiali, proste ako tí ľudia všetko vedeli. Vedeli to posúdiť, vedeli si vytvoriť postoj, vedeli to odsúdiť dokonca, ale vedeli o tom tak málo, že to bolo až smiešné. Stretli ste sa s tým niekedy? Alebo taký iný príklad. Raz som bol svedkom toho, ako som niekde bol a neviem už, či sme to pozerali v televízii, myslím, že áno. Bola nejaké stretnutie politikov Európskej únie a proste hrali tam hymnu nejakú, proste, pri ktorej všetci vstali a postavili sa a jeden človek tam ostal sedieť. A my sme to viacerí pozerali a teraz niekto tam začal akože tak frflať. Čo to tento? Jasné, to je ten Nemec, ten sa nepostaví, však oni vôbec si nevážia Európsku úniu a však to je oni hrozné. Hej, jak sa to správajú a teraz všetky tie akože invektívy na Nemcov, ktoré sa zvyčajne zvyknú hovoriť popri tom, to ani radšej nebudem citovať. No akurát potom, keď bol taký obrázok bližšie, tak sa zistilo, že to je minister financí Wolfgang Schäuble, ktorý, ako viete, je na vozičku. Čiže ako si postaviť sa nemohol. A to sú presne tie povrchné pozorovania, kde ľudia všetko vedia. Vedia, aký má ten človek postoj. Dokonca, aký ten národ má postoj. Chyba lávky, že nevedia, nemajú dosť informácií. A toto je spôsob, ako my ľudia často posudzujeme. Toto je spôsob, ako si vytvárame svoje postoje. A presne toto je to, prečím nás Boh varuje. Prečím nás Pán Ježiš varuje. Horšie je to, že radi posudzujeme. Neviem ako vy, ja som taký analytický typ. Ja veľmi rád analyzujem všeličo a takisto aj správanie iných a viem si veľmi dobre zatriediť veci a rozmýšľam nad tým, prečo to asi robí a na všeličo prídem. A niekedy je to úplne mimo. Dosť často by som povedal až. A my ľudia proste radi posudzujeme. Radi posudzujeme svedomie iných, zámery, prečo to asi robí, postoje, aj keď ich nevidíme. Ako na to potom prídeme, keď to nevidíme? Domnievame sa. Hej? Domýšľame si. To sú zdroje, odkiaľ bereme často naše súdy. A presne to sú tie justičné omily. Hej? To sú presne to, keď ten sudca rozhodne, platí to, ale každý vie, že to tak nie je. Alebo aspoň minimálne niekto. A napríklad cirkev urobila veľmi veľa takýchto justičných omylov v histórii. Hej, spomeňme len Jána Husa. To nebol človek, ktorý chcel zničiť cirkev a podobne. Proste ľudia sa rozhodli, ako to je, a platilo to. Ale v skutočnosti to bol justičný omyl, za ktorý sa nakoniec v podstate cirkev musela ospravedlniť a vyjadriť ľútosť. Problémom mnohých ľudí je, že vedia, čo by iní mali robiť dokonca. Hej, sú, neviem, či ste stretli s takými ľuďmi, ale o väčšine ľudí vedia, čo by mali robiť. Je taký kúzelný zvrat, že keby radšej, hej, neviem, či to používate, keby radšej, niekto niečo robí, hej, rozpráva niečo, proste nejakú aktivitu robí, keby radšej robil toto. Hej. Ja som sa s tým stretol pred referendom 1000 krát. Keby radšej kresťanskí aktivisti sa starali o bezdomovcov, keby radšej išli do rómskych osád. A najkúzelnejšie na tom je, že sú to same dobré veci, ktoré vám povedia, keby radšej. To nie sú zlé veci, je dobré sa starať o bezdomovcov a ísť do rómskych osád je dobré. Ale to neznamená, že to, čo ten človek robí, je zlé. Môže to byť zlé, ja nehovorím, že ľudia nerobia zlé veci, ale proste tento postoj, keby radšej, čo by tí druhí mali robiť, lebo ja viem, čo by mali robiť, ja mám pre nich svoj plán. Ja mám pre toho svoj plán aj pre toho, tento by mal robiť to, tento to, a takto by to nemal robiť, ale inak by to mal robiť. A nielen, že ľudia majú, vedia, čo by druhí mali robiť, majú od nich očakávania, ale možno takí ako ja, introverti to skryjú v sebe a prejaví sa to inak, ale mnohí to dajú navonok, veľmi tvrdo druhým, dokonca cez manipulácie. Keby si bol dobrý kresťan, tak by si robil toto. Keby si bol dobrý syn, tak by si robil toto. Hej? Keby si ma miloval, tak by si robil toto. Hej? A to sú tvrdé manipulácie. Je strašne lákavé analyzovať iných. Ich správanie, ich postoje, zámery, kvality, oblečenie. Možno ste si všimli, ako som dnes oblečený. A možno niekto z vás aj si vytvoril nejaký súd. Hej? Nebudete sa hlásiť, asi predpokladám. Ale Peťa sa hlási, dobre. Ale ja som to urobil na schvál, preto aby som vám ilustroval to, že človek niekedy veľmi rýchlo posúdi toho druhého, prečo to urobil. Ste blahoslavení, ak ste to nerobili. A verím, že vás je takých veľa, ale určite je tu niekto taký, kto si povedal, čo sa obliekol jak na pláž. A nevie, čo je slušné, nedelu do zromka. Starší zboru. Nevie, jak sa patrí obliec, akým je vzorom pre mladých. Hej? To je veľmi, veľmi jednoducho to príde. A opantá to našu myseľ a posunie to pohľad na toho človeka v nás. Pretože keď máme na neho nejaký názor, že niečo robí zle, že niečo robí inak, ako by mal, tak v nás sa niečo deje. Fakt je ten, že Ježiš hovorí, že to nie je naša úloha. Nie je to naša úloha súdiť. Veľký analytik Pavol apoštol sa pomerne veľa zaoberá touto témou. A chcel by som také dva texty spomenúť. Potom sa zaoberá sa tým aj Jakub a všelikto. Ale chcem spomenúť také dva verše, kde je to veľmi jasné. V Rímanom 2. kapitola Pavol píše toto od začiatku. Preto nemáš výhovorku, človeče, ktokoľvek súdiš iného. Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba. Lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy proti tým, čo tak robia. A ty, človeče, ktorý súdiš tých, čo tak robia, a sám robíš to isté, či sa nazdáva, že ujdeš súdu Božiemu? Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti, a nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu? Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev. Keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A tak ďalej. A tu vlastne Pavol hovorí o tom hneve. Hej, že keď súdime, zhromažďujeme v sebe hnev. To je presne to, čo v nás vzniká. A potom druhý text, kde o tom Pavol hovorí, je v Rimanom 14. Slabého vo viere sa ujímajte a nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. Jeden verí, že môže všetko jesť, slabý je len zeleninu. Kto je všetko, nech nepohrda tým, kto nie je všetko. A kto nie je všetko, nech nesúdi toho, čo všetko je. Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Svojmu pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo pán má moc udržať ho. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý. Iný zas súdi, že všetky dni sú rovnaké. Ale nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva niektorý deň, pánovi ho zachováva. A kto nezachováva niektorý deň, pánovi ho nezachováva. A kto je všetko, pánovi je, lebo Bohu ďakuje. Kto však nie je všetko, pánovi nie je a tiež Bohu ďakuje. Nikto z nás totiž nežije sebe ani k sebe neumiera. Čiže tu až vlastne Pavol prirovnáva to posudzovanie k pohrdaniu. Hej, že vlastne stavia to na jednu úroveň. Na konci vlastne ešte píše, nesúďme sa teda navzájom, ale radšej posúďte seba tak, aby ste bratovi nedali príčinu sa urážať alebo pohoršovať. Hej, čiže nemáme súdiť iných, ale seba. To je veľmi zaujímavý zvrat v tom. Pretože na rozdiel od iných o sebe vieme oveľa viac, pretože vidíme do seba. Čiže Boh nás vyzýva, aby sme naozaj použili všetok svoj um a analytické schopnosti na to, aby sme súdili seba. Aby sme rozsudzovali, čo je v nás, akými motívmi robíme veci, z čoho to vychádza a prečo to robíme a tak ďalej. A v kontakte s inými je vlastne nám Pán Ježiš aj Pavol v tomto texte vlastne odporúča čo? To, ako súdi Pán Ježiš, teda milosť, lásku. V hebrejčine slova spravodlivosť a milosť sa dosť často zamieňajú. Dokonca keď sa prekladal starý zákon do gréčtiny, tak veľa slov sa zamenilo, ako keby. Hej, slovo, ktoré bolo v starom zákone slovo milosť, tak sa preložilo ako spravodlivosť a naopak. Slovo spravodlivosť ako milosť. Čiže Božia spravodlivosť a Božia milosť sú dve veci, ktoré nie sú proste protikladom. Sú to veci, ktoré sú spojené, ktoré spolu veľmi súvisia. A toto je niečo, čo sa potrebujeme učiť aj my. Že spravodlivosť a milosť sú niečo, čo spolu súvisí. Čo potrebujeme budovať. V skutočnosti to vyzerá tak, že Boh odsudzuje hriech a nie človeka. A k tomu vlastne povoláva aj nás. Máme mať správny postoj k tej udalosti, ktorá sa stala. Prípadne k správaniu toho druhého. Ale dôležité je vlastne neposudzovať jeho motívy, neposudzovať jeho identitu, neobviňovať. Chcel by som vám ukázať jeden takú schému. Môžeš to, Janko, pustiť hore? Je to vlastne schéma, kde sú vrstvy ľudskej osobnosti. Neviem teraz, či to správne poviem, psychológovia, nehaňte ma, ak to poviem nepresne. Ale funguje to v komunikácii, pretože človek vlastne má ako keby to jadro vnútri, tú žltú bodku, ten stred terča, a to je vlastne to, kto je. Hej? To je jeho vlastne najvnútornejšia identita. Kým je, kým sa cíti byť. A súčasťou toho je aj duchovno, hej? Že má vzťah s Bohom, že je Božie dieťa, že je kresťan, že je ospravedlený hriešnik a tak ďalej. To je súčasťou našej identity. A potom sú tie ďalšie vrstvy. Potom sú hodnoty. Vlastne vždy to, čo je ďalej von, vychádza z toho vnútra, z tej identity. Sú tam naše hodnoty. Potom ďalej sú tam naše vlastnosti. Potom sú tam ďalej naše schopnosti. Správanie a vonku sú tie udalosti, ktoré do ktorých sme zapojení, ktoré sa dejú okolo nás. A vlastne, keď komunikujeme s človekom, môžeme osloviť niečo v jeho vnútri. Môžeme komunikovať s ním na rôznych úrovniach. Hej? A čím ideme hlbšie do toho vnútra, tak tým je to citlivejšie pre toho človeka. Tým viac ho môžeme zraniť a tým viac ho môžeme aj požehnať. Záleží o tom, ako komunikujeme. Čiže ak súdime, je dobre, keď dajme tomu človek niečo urobí zle, hej, vychádzajme z toho, tak vlastne mali by sme hovoriť o udalosti. Hej, o tom úplne vonkajšom. Pretože to je niečo, čo je, nie je také citlivé pre človeka a môžeme mu pomôcť uvedomiť si, že niečo sa stalo, čo nie je dobré a on by mohol niečo zmeniť. Alebo môžeme hovoriť o správaní, ale to už je citlivejšie. Tam už potrebujeme mať aj nejaký vzťah. Hej, že hovoríme, čo urobil. A čím viac ideme dovnútra toho kruhu, vidíte, že tie vnútornejšie kruhy už sú červené, čiže to už je taká varovná farba, že tam už je to citlivé. A tam vnútri to žlté, to už je veľmi citlivé. My ľudia robíme chybu v tom, že veľmi často ideme rovno do stredu. Hej? Poviem vám taký príklad. Ráno vstanem, idem do práce a zistím, že nemám vyžehlenú košeľu. Čiže idem to komunikovať mojej manželke. To je veľmi zriedkavý prípad, samozrejme, ale dajme tomu, že sa to stane. No, čiže idem to komunikovať mojej manželke. Ako to budem komunikovať na tej najokrajovejšej úrovni udalosti? Skúste mi povedať, poradiť, ako by ste to komunikovali. Kde je žehlička? Áno, to je priam taká dynamická úroveň už, áno. Ale len ten stav, tú udalosť, situáciu chcem komunikovať. Nemám vyžehlenú košeru. Hej? To je fakt, jednoznačná vec. Samozrejme, záleží aj na tóne, hej, a tak ďalej, ale základný fakt je, že nemám vyžehlenú košeru. Ak by som, alebo nemám vyžehlenú košeru, prosím, vyžehli mi. Hej? Dajme tomu. Alebo podaj mi žehličku. Peťo to rieši. No. Ale môžem sa dostať na úroveň správania. Hej? Ako by som to na úrovni správania komunikoval? Any idea? Nevyželila si mi košelu. Hej? Ako vidíte, to už je niečo iné, hej? Lebo to už je citlivejšie. Ale OK, môže sa stať, že prídem až na ďalšiu úroveň, na úroveň schopností. To si mi fakt nevedela, áno. Alebo nevšimla si si, že už nemám vyžehlenú košelu? Hej? No, nikdy, no, tam sa ešte dostaneme. Ešte sme len na schopnostiach. Hej? Nevšimla si si? Nevieš si to všimnúť? Nevieš si na to dať pozor? Hej? Ako vidíte, to už je úplne niečo iné. Hej? To už je oveľa citlivejšie. Už sme v červenom pásme. Vlastnosti. Na úrovni vlastnosti, ako to komunikujeme? No. Tam ešte nie, možno aj, možno. Nedokážeš si na to dať pozor, aby som mal vyžehlené košele, nedokážeš si to všimnúť, hej, a tak ďalej. Hej? Tam už sme vo veľmi citlivej oblasti a myslím si, že ráno pri nevyžehlenej košeli toto riešiť je veľmi, veľmi ľahko vážne a nezodpovedné, lebo ten odchod do práce sa môže pomerne predlžiť. Keď sa dostaneme na hodnoty, už sme v žltom pásme, ako by to bolo na úrovni hodnot komunikované? Je ti jedno, že nemám košelu? Nestaráš sa o mňa? Hej? Tam už oslovujeme hodnoty v tom človeku. Aké ty máš vôbec hodnoty? Hej? Nemáš tú hodnotu, že starať sa o manžela? No. Ale teraz ešte je tam ďalšie pásmo a to je pásmo identity. Ako by to vyzeralo, ak by bola oslovená identita? No, ďakujem pekne za takúto ženu. Ty tu nemáš ženu, čo? No, tak môže tam padnúť niečo také, že si ignorantka, si lenivá, si chaotička, si neschopná, si na nič. Hej? To je útok na identitu, na hodnotu toho človeka. Kto si? Alebo ešte tam môže byť vlastne aj útok na duchovnú identitu. Čo si to za kresťanku, keď sa nestaráš o svojho manžela? Hej? No, vy sa smejete, ale ľudia takto komunikujú. Hej, že nehovorím, že o košeli. Ale ľudia takto komunikujú medzi sebou. Neraz som na detskom ihrisku videl mamičku, ako vrieska na svojho syna. Ty si zlý! Ty si hlupák! Jak môžeš zahodiť ten roštek? Hej? Ide o roštek alebo ide o identitu človeka? Problém je v tom, že veľmi často, keď komunikujeme niečo, čo vidíme, tak sa dostaneme do toho, že napadneme toho druhého v citlivej oblasti. Ak je to ešte len na tej úrovni schopnosti a vlastnosti, dajme tomu, aj keď to tiež nemáme robiť, ale veľmi často je to v identite. A to sú napríklad diskusie v cirkvi, veľmi často, o teológii. Hej? Koľkokrát ste stretli človeka z inej cirkvi a začali ste riešiť, a vy katolíci, ako toto môžete veriť? Hej? Alebo a vy taký a taký, prečo toto robíte? Vlastne diskusie o postojoch, hej? Alebo tlačenie do niečoho. Keď neplatíš desiatky, nie si dobrý kresťan. Amen, hej? Alebo keď neprídeš na rozdávanie polievky bezdomovcom, nie si dobrý kresťan, hej? Ako to je niečo, čo ľudia radi robia. Je to jednoduché, niekedy je účinné, akurát to láme srdcia. A je to niečo, čo je opak toho, k čomu nás Pán Ježiš povolal. Teraz hovorím o slovách, ale tie slova z ničoho vychádzajú. Keď už sa to dostane k slovám, tak už to je taký pretlak často, ale dôležitý je náš postoj srdca. Pretože z nášho postoja srdca hovoria slova. A veľmi často sa pritom dostaneme do takého niečoho, že OK, nemáme posudzovať, nemáme súdiť, ale máme všetko tolerovať. Dneska je taký moderný postoj, že myslíš si to, robíš to, fajčíš, piješ, bereš drogy, neviem čo všetko a myslíš si, že je to pre teba dobré, tak OK, tak potom je to dobré. Pre mňa to nie je dobré, ale pre teba je to dobré. Je to dobré, či nie je to dobré? Musí nám byť jasné, že sú veci, ktoré sú dobré a zlé. Boh nám jasne povedal, že sú veci, ktoré sú dobré a zlé. A my ich máme rozsudzovať. Hej? Preto nám dal Ducha Svätého. Duch Svätý rozlišuje veľmi jasne veci na dobré a zlé a hovorí nám to, čo je dobré a zlé. A neznamená to, že zľavíme z toho. Na druhej strane vlastne Boh nás povolal, aby sme rozsudzovali v jeho múdrosti. Čiže Duch Svätý a Božie slovo v nás majú rozsudzovať a oddeľovať pravdu od lži. Ale, znova zopakujem, Boh neodsudzuje ľudí. Boh nesúdi ľudí. Boh súdi hriech. Čiže to sú dve rozdielne veci. My máme veľmi jasne vedieť, kde je pravda. Čo je dobré a čo je zlé. A takisto musíme veľmi jasne komunikovať lásku, vlastne Božiu milosť. Ak sa teda chceme vyjadriť k niečomu, čo robia iní, je dôležité, či je to naše posúdenie, náš postoj iba povrchný, či je to ľudská múdrosť, ktorou sa miešame iným do života, čím ťaháme smietky z očí, alebo je to duchovná Božia múdrosť. Či nás Boh povolal riešiť to. A potom to vlastne prináša lásku, milosť a požehnanie. Ak my presadzujeme našu ľudskú múdrosť, je to väčšinou naše ego. A to, čo to prináša, sú spory. Hej? V Jakubovi sa píše, že prináša to sváry, alebo svárlivosť. Veľmi často je za tým naša svárlivosť, čiže naše ego, naša chuť presadiť svoje, hádať sa. A aj tak ja mám pravdu. Hovor si, čo chceš, ale ja viem. Hej? To je to, čo Boh nás mení. A vyjadrovať sa kriticky máme k udalostiam, k tomu, čo sa stalo, podľa tohto, čo by sme chceli, A maximálne, ak máme veľmi dobrý vzťah s tým druhým, k správaniu iného. Ale nie k jeho vlastnostiam, schopnostiam, hodnotám, k identite. A naopak, toto nám môže pomôcť v tom, ako máme prinášať lásku. Takisto ako to posudzovanie, tá kritika, dokáže zasiahnuť práve v tom najcitlivejšom mieste, ktorým je ten stred, tá identita, takisto naša pochvala, povzbudenie, naše vyjadrenie lásky, ocenenia dokáže najviac človeka povzbudiť, keď je to v tom strede. Keď hovoríme o jeho identite. Ty si skvelý človek. Ty si skvelý otec. Si skvelý šofér. Hej? Alebo si skvelý spevák. Alebo teším sa z toho, ako nasleduješ Boha. Teším sa z toho, že pomáhaš ľuďom. Hej? A tak ďalej. A čím viac ideme do toho stredu, tak tým viac môžeme byť požehnaním pre človeka, keď vlastne hovoríme k nemu dobré veci. Čiže tam treba ísť čo najviac do stredu. Treba za tým, čo človek urobí, keď vidíme jeho dobré vlastnosti, treba vidieť naozaj Krista v ňom, to, čo Boh v ňom urobil, tú jeho identitu, ktorú Boh v ňom vybudoval. A možno aj keď to nie je kresťan, tak takisto, jeho dobré srdce proste, alebo jeho úprimnosť. A keď sme pri tých smietkach v oku, Pán Ježiš nehovorí, že je zlé vybrať niekomu smietku z oka. Hovorí, že máme najprv vybrať svoje brvná, ale na to, aby sme väčšinou, neviem, či ste niekedy mali takú smietku v oku, ale väčšinou, keď je to niečo také väčšie, tak človek to nevie vybrať sám. Potrebuje na to niekoho iného, lebo je dosť ťažké nevidieť si do svojho oka a vyberať si niečo. A je veľmi dobré, keď chceme, keď máme niečo, čo si potrebujeme dať vybrať, osloviť niekoho iného. A opakom vlastne posudzovania je požiadať o spätnú väzbu. Požiadať o to, opýtať sa to druhého, čo si o mne myslíš? Čo si myslíš o tom, čo robím? Robím to dobre? Ako pôsobím? Hej? Alebo čo by som mohol viac robiť. To je úžasná vec, ktorá dáva tomu druhému slobodu bez posudzovania, bez postoja, že ja viem, povedať nám v láske to, že toto si na tebe cením, toto ešte možno by sa mohlo zlepšiť. Čiže a potom, keď takéto niečo urobíme, veľmi často aj ten druhý povie, OK, a povedz aj ty mne teraz, hej? A vtedy môžeme možno vyťahnuť tú smietku. Pretože už predtým sme si nechali vytiahnuť to svoje brvno. Takže, aby som to zhrnul, je veľmi dôležité, aby sme boli blízko Boha, aby sme súdili spravodlivo, aby sme nevyrábali justičné omily. Duch Svätý nás učí nenávidieť hriech, ale milovať hriešnika. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli blízko Boha. Aby sme vlastne nasávali tú jeho mentalitu, tú jeho pohľad na svet. Nie je našou úlohou posudzovať človeka, aký je, kto je, ale čo robí. Vidieť a vyznávať, čo je dobré. A takisto, áno, urobiť si názor, mať správny postoj v tom, čo je dobré a čo je zlé. Aby sme sa vrátili k tým zvieratkám, nie každý postoj musíme hlásať všetkým. Hej? Sú veci, ktoré sú tak cenné, alebo niečom tak vzácne, že Boh nám to ukázal, ako to je, že ak by sme to rozprávali ľuďom, ktorí tomu nerozumajú, ktorí nemajú duchovné vnímanie, tak proste by sa z toho len vysmievali. Neviem, či sa vám to stalo niekedy. Hej? To môžete zdieľať len s ľuďmi, ktorí poznajú Boha napríklad a ktorí ho hlboko poznajú, pretože tí to pochopia. A to sú tie perly, ktoré nemá zmysel hádzať všetkým, pretože by ich len pošliapali, necenili by si ich. Nie je naša úloha vo všeobecnosti kritizovať, ale milovať a nechať sa milovať inými. Nie je našim poslaním presadzovať seba a ľudskú múdrosť, ale byť kanálom a nástrojom Božej duchovnej múdrosti a Božieho zjavenia. A to je to, čo som videl, že týmto Boh nám chce povedať. Pretože tento text tam nie je nadarmo, a myslím si, že práve preto to Pán Ježiš tak zdôrazňoval, lebo je to naozaj veľmi dôležité pre nás. Takže nehovoril som to preto, že by ja som v tom bol dokonalý, práve naopak, ja keď hovorím takto, tak väčšinou najviac kážem sám sebe, takže viem, že sám na sebe mám v tom čo robiť a myslím, že každý z nás. A chcel by som teraz, keď budem mať takú tichú chvíľku, tak aby sme poprosili Boha, aby nám ukázal jeden prípad, keď sme niekoho súdili. Keď sme si vyrobili rozsudok v sebe o tom človeku, lebo on atď. Môžeme sa pozrieť aj tam na ten terč, kam sme namierili. A aby sme vlastne poprosili Boha o odpustenie, že sme robili niečo, čo nie je naša úloha. A aby sme naopak tomu človeku žehnali, ak môžeme, ak sa to dá, aby sme mu aj vyslovili naše povzbudenie alebo ocenenie a požehnanie, aby vlastne sme boli viac na Boží obraz aj v tomto. Tak, nech vás Pán Boh požehná.